รวมเกมเด่นบนโทรศัพท์มือถือจากค่ายเกมชั้นนำที่คุณควรหามาเล่นและก็ผ่านมาถึงครึ่งปี2021ไปเป็นที่เรียบร้อยกับความเงียบเหงาในวงการเกมที่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเกมอะไรที่น่าสนใจมาให้เราได้เล่นหลังจากที่ Resident Evil Village วางจำหน่ายไปจนมาถึงงาน E3 ที่ก็ไม่ค่อยมีเกมอะไรน่าสนใจให้แฟนๆที่รอคอยได้ดูขณะที่วงการเกมบนโทรศัพท์มือถือกลับมีเกมออกมามากมายให้เราได้เล่นทั้งเกมเก่าที่ปล่อยให้ฟรีซึ่งมีคนเล่นมากมายไปจนถึงเกมใหม่ที่เปิดตัวจนทำให้นักเล่นเกมPC ต่างเริ่มหันมาเล่นเกมบนมือถือมากขึ้นจนทำให้ค่ายเกมดังหลายค่ายหันมาทำเกมลงบนโทรศัพท์มือถือจนหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าตอนนี้มีเกมอะไรน่าสนใจจากค่ายเกมชื่อดังเหล่านั้นบ้างวันนี้เราเลยไปค้นหารายชื่อเกมเด่นจากค่ายดังที่ทำลงบนโทรศัพท์มือถือมานำเสนอเพื่อว่าใครที่สนใจจะได้ไปหาซื้อหรือโหลดมาเล่นกันจะมีค่ายเกมไหนที่น่าสนใจบ้างนั้นมาดูกันเลยCapcom เริ่มต้นค่ายแรกที่เราอยากแนะนำให้หลายคนไปกดค้นหาในสโตร์ของทั้ง iOS และ Android กับค่ายเกม Capcom ที่กำลังเป็นขาขึ้นอยู่ตอนนี้ในวงการเกมคอนโซล PC แต่บนโทรศัพท์มือถือตอนนี้อาจจะไม่ค่อยมีอะไรใหม่ให้แฟนๆได้เล่นแต่เกมเก่าที่มีอยู่ตอนนี้ของ Capcom ก็น่าสนใจทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเกมต่อสู้สุดสนุกอย่าง Street Fighter IV Champion Edition เกมต่อสู้ที่ถูกพัฒนาลงบนโทรศัพท์มือถือที่มาพร้อมตัวละครครบชุดกว่า32คนเลยทีเดียวนอกจากนี้ก็มีเกมแนว RPG อย่าง Monster Hunter Story ที่เป็นการนำเรื่องราวในจักรวาล Monster Hunter มาเปลี่ยนเป็นเกมภาษาที่มีทั้งแบบฟรีและเสียเงินและยังมีเกม Ace Attorney Dual Destiny เกมแนวทนายว่าความที่ออกมาแล้วหลายภาคตัวเกมจะเน้นที่การอ่านและตัดสินใจของเราในการไขคดีในชั้นศาลและถ้าพูดถึง Capcom จะไม่มีเกมซีรีส์ Rockman ได้อย่างไรกับRockman X Knight ที่เราจะสามารถปรับแต่งตัวละครได้ตามที่เราต้องการจะให้ X กับ Zero ถือปืนไล่ยิงศัตรูก็สามารถทำได้ตัวเกมจะเป็นแนวแอคชั่นผ่านด่านเป็นภารกิจใครชอบเกมไหนแนวใดก็ไปหามาเล่นกันได้เลยแค่พิมพ์ชื่อ Capcom ในช่องค้นหารายชื่อเกมของค่ายนี้ก็มาให้เราเล่นแล้วทั้งแบบฟรีและเสียเงินที่พร้อมมอบความสนุกให้คุณRockstar Game เมื่อพูดถึงค่าย Rockstar Game ใครที่อยู่ในวงการเกมต้องรู้จักค่ายเกมนี้เป็นอย่างดีขณะที่คนที่ไม่ได้ติดตามข่าวสารวงการเกมอาจจะไม่คุ้นชื่อค่ายเกมนี้แต่ถ้าพูดถึงเกมของค่ายนี้อย่าง Grand Theft Auto หรือ GTA ทุกคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีซึ่งแน่นอนว่าเมื่อค่ายเกมที่มีเกมเด่นอย่าง GTA เป็นหัวเรือหลักเมื่อทางค่ายจะนำเกมมาลงบนโทรศัพท์มือถือย่อมต้องขนเกมซีรีส์ GTA มาอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็น Grand Theft Auto Vice City, Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto Liberty City Story และ Grand Theft Auto Chinatown ที่เป็นมุมมองด้านบนที่เคยลงบนเครื่อง Nintendo DS และภาคที่หลายคนจดจำและชื่นชอบที่สุดอย่าง Grand Theft Auto San Andreas ก็มีให้เราได้หามาเล่นนอกจากซีรีส์ GTA แล้วก็ยังมีเกมที่เป็นเหมือน GTA ย่อส่วนที่เล่าเรื่องราวในรั้วโรงเรียนอย่าง Bully Anniversary Edition แถมด้วยเกมยิ่งสนั่นลั่นจอที่นักเล่นเกมยุคเก่ารู้จักอย่าง Next Pain Mobile ซึ่งต้องบอกก่อนว่าทั้งหมดนี้ไม่ฟรีแต่ราคาที่ขายก็ไม่แพงใครชอบเกมซีรีส์ GTA โดยเฉพาะ Bully นี่แนะนำเลยตัวเกมเนื้อเรื่องดีสนุกเล่นแล้วติดใจแน่นอนSquare Enix มาต่อกันที่ค่ายเกมซึ่งเน้นหนักไปที่เกมแนว RPG หรือเกมภาษาที่คนในวงการเกมต่างรู้จักกันอย่างดีกับค่าย Square Enix ที่ตัวค่ายค่อนข้างเน้นในการเอาเกมภาษาเก่าๆในค่ายตัวเองมาลงขายบนโทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ Final Fantasy กับ Dragon Quest ภาคต่างๆมาให้เราได้เลือกเล่นแล้วก็ยังมีเกมภาษาเกมอื่นที่น่าสนใจอีกไม่ว่าจะเป็น Adventure of Mana เกมเก่าที่ถูกเอามาทำใหม่ที่เน้นไปทางชั้นกับเนื้อเรื่องที่เข้มข้นเกม Valkyrie Profile Lineage เกมเก่าสมัย PlayStation 1เกี่ยวกับเหล่านางฟ้าที่มารับดวงวิญญาณนักรบที่มีเนื้อเรื่องน่าติดตามไปจนถึงเกมแนววางแผนการรบที่ยอดเยี่ยมอย่าง Final Fantasy Tactics The War of the Lich ที่เล่นแล้วจะต้องติดใจและนอกจากเกมภาษาแล้วก็ยังมีเกมอื่นๆที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นเกมแนวอ่านเนื้อเรื่องเพื่อเลือกเส้นทางที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการย้อนเวลาในเกม Life is Strange ที่ทุกตัวเลือกของเราจะ ส่งผลกับตัวเกมหรือถ้าคุณไม่ชอบเกมภาษาก็มีเกมแนวแอคชั่นแก้ปริศนาอย่าง Lara Croft Go กับ Deus Ex Go ให้เลือกเล่นนี่ยังไม่นับเกมอื่นๆที่ใช้ชื่อ Final Fantasy กับ Dragon Quest ในการทำภาคใหม่ลงบนโทรศัพท์โดยเฉพาะอีกเรียกว่าเยอะมากซึ่งถ้าเราจะเอาทั้งหมดมาอธิบายต้องใช้เนื้อที่ทั้งบทความเลยทีเดียวเอาเป็นว่าลองไปหาดูแล้วคุณจะตาลายจนเลือกไม่ถูกเลยทีเดียวสำหรับค่ายนี้Nintendo ด้วยความหอมหวานของตลาดเกมมือถือที่สามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำมากกว่าการทำเกมบนเครื่อง PC คอนโซลที่บางค่ายเกมแทบจะเลิกทำเกมบนเครื่องหลักแล้วมาทำเกมบนมือถือเลยก็มีและด้วยความหอมหวานนี้เองจึงทำให้ปู่นินของเราก็หันมาสนใจตลาดนี้เหมือนค่ายอื่นแต่ด้วยความที่ตัวค่าย Nintendo จัดเป็นค่ายเกมที่ค่อนข้างพิถีพิถันในการทำเกมออกมาเกมของค่ายนี้บนโทรศัพท์มือถือจึงยังมีไม่มากเท่าค่ายอื่นแต่ถึงจะมีน้อยแต่ก็เป็นเกมคุณภาพทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเกม Super Mario Run เกมแนววิ่งที่สร้างเสียงตอบรับที่ดีจากแฟนๆเมื่อเปิดตัว Animal Crossing Pocket Camp เกมแนวใช้ชีวิตที่เน้นความน่ารักสดใสที่เราจะมีอิสระในการทำอะไรก็ได้ทั้งการเดินเที่ยวปรับแต่งที่พักไปจนถึงการทำภารกิจแถมตัวเกมยังมีระบบออนไลน์เพื่อเล่นกับเพื่อนๆได้ด้วยหรือถ้าคุณชอบเกมแข่งรถอย่าง Mario Kart ก็มาเล่น Mario Kart Tour ที่ได้อารมณ์การเล่นไม่ต่างกันเลยหรือถ้าชอบแนวตัวต่อก็มี VR Mario World ที่เป็นเกมเรียงยาฆ่าเชื้อโรคที่เล่นแล้วเพลินยังไม่หมดหรือถ้าคุณชอบเกมวางแผนการรบที่ต้องควบคุมตัวละครและกองทัพไปสู้กับศัตรูก็มีเกม Fire Emblem Hero มาให้เล่นทุกเกมที่กล่าวมานั้นฟรีหมดใครที่ไม่มีเครื่องคอนโซลของ Nintendo ก็มาเล่นบนนี้ได้ Bandai Namco เอาใจสายการ์ตูนกันบ้างกับค่ายบันได NAMCO ที่เอาการ์ตูนชื่อดังมาทำเป็นเกมลงบนโทรศัพท์มือถือมากมายไม่ว่าจะเป็น Naruto X Boruto Ninja Voltage เกมแอคชั่นที่อ้างอิงเรื่องราวตัวละครจากการ์ตูน Naruto และ Boruto มาต่อสู้กัน Dragon Ball Z Dokkan Battle เกมแนววางแผนที่ใช้การ์ตัวละคร Dragon Ball Z มาใช้ได้อย่างลงตัว Sensei Cosmo Fantasy เกมแนว RPG สร้างทีมที่รวมตัวละครทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่มาให้หลายคนได้จัดทีมทำภารกิจไปจนถึงซีรีส์ที่จะขาดไปไม่ได้เลยก็คือเกมจากการ์ตูน One Piece อย่าง One Piece Treasure Cruise และอีกหลายเรื่องที่ถ้ายกมาหมดคงกินเนื้อที่ไปกว่าครึ่งบทความแน่นอนซึ่งนอกจากเกมจากการ์ตูนแล้วก็ยังมีเกมอื่นๆที่น่าสนใจอีกเช่น Very Little Nightmare เกมแนวสยองขวัญบนเครื่องหลักที่ถูกเอามาพัฒนาต่อบนโทรศัพท์มือถือหรือจะเป็นเกมเด่นประจำค่าย NAMCO อย่าง PAC Man และ Galaga วอภาคต่างๆให้เราได้เล่นตัวเกมนั้นมีทั้งแบบฟรีและเสียเงินมากมายให้ได้ไปหามาเล่นลองไปเข้าไปดูอาจจะเจอเกมจากการ์ตูนเรื่องอื่นๆที่คุณชื่นชอบเพราะที่เรายกตัวอย่างมาเป็นแค่บางส่วนเท่านั้นยังมีเกมการ์ตูนที่น่าสนใจของค่ายนี้อีกเยอะที่เราไม่ได้หยิบมาพูดถึงทุกเกมบอกเลยว่าสนุกไม่ผิดหวังแน่นอนโคนามิเมื่อพูดถึงค่ายเกมที่คนเล่นเกมทั่วโลกไม่ค่อยชอบมากที่สุดค่ายเกมชื่อดังอย่างโคนามิต้องติดอันดับต้นๆอย่างแน่นอนและหนึ่งในเหตุผลที่นักเล่นเกมไม่ชอบค่ายนี้ก็คือการหันมาสนใจทำเกมบนตลาดมือถือมากกว่าจะไปสนใจทำเกมดีๆบนเครื่องคอนโซล PC ที่หลายคนรอเกมภาคต่อที่ถ้าเราไปค้นหาชื่อเกมโคนามิบนสตอร์ก็อาจจะเห็นเกมไม่เยอะทั้งที่ทางโคนามิก็หันมาทำเกมลงบนมือถือต้องมีเกมลงเยอะเหมือนอย่าง Square Enix แต่กลับไม่ค่อยมีเกมอะไรเลยนั่นก็เพราะค่ายโคนามิมีคติที่ว่าถ้าเกมไหนมียอดจับจ่ายในเกมไม่ได้ตามเป้าจะถูกปิดลงทันทีซึ่งก็มีเกมชื่อดังที่ทำออกมาแล้วถูกปิดไปมากมายจนเหลือแค่เกมฟุตบอลอย่าง eFootball PES 2021เกมฟุตบอลที่สายฟรีพอจะอยู่ได้ไปจนถึงเกมที่ขูดเลือดนักเติมให้กินเกลืออย่าง PES Card Collection ไปจนถึงเกมแนววางแผนเป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลอย่าง PES Club Manager หรือถ้าคุณไม่ชอบเกมกีฬาฟุตบอลก็มีเกมการ์ดชื่อดังอย่าง Yu-Gi-Oh! Duel Link ที่จำลองการ์ดของจริงมาให้เล่นพร้อมกับกราฟิกที่สวยงามมีการ์ดมากมายให้เราขายไตไปเปิดซองจัดชุดการ์ดกันเรียกว่ามีน้อยแต่กินเกลือจนเป็นโรคไตกันเลยทีเดียวสำหรับค่ายนี้Ubisoft ถ้านับกันจริงๆค่ายเกมที่ไม่เน้นทำเกมลงบนโทรศัพท์มือถือแต่จะเน้นที่การทำเกมลงบนเครื่อง PC คอนโซลเป็นหลักแถมยังขยันออกเกมภาคต่อแบบรายปีนักเล่นเกมหลายคนต้องคิดถึงค่าย Ubisoft อย่างแน่นอนและถึงแม้ค่ายนี้จะเน้นที่เครื่องหลักแต่ก็มีหลายเกมน่าสนใจบนโทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะเป็นเกมสายลับนักฆ่าอย่าง Assassin's Creed Rebellion Adventure RPG ที่เราจะได้เล่นเป็นตัวละครนักฆ่าจากภาคต่างๆในการทำภารกิจที่มีทั้งแบบแอบฆ่าไปจนถึงการลุยแหลกกำจัดเป้าหมายหรือจะเป็นเกมภาษากึ่งวางแผนการรบอย่าง Rabbit Coding My and Magic Battle RPG 2020และ My and Magic Era of Chaos ก็เล่นสนุกหรือจะเป็นเกมแอคชั่นเล่นง่ายๆแต่สนุกอย่าง Hungry Shark World กับ Hungry Dragon ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจหรือถ้าคุณชอบการเต้นทางค่ายก็มีเกม Just Dance Now ให้สายเต้นได้สายเอวโยกกันอย่างสนุกกับบทเพลงต่างๆที่มีทั้งแบบฟรีและเสียเงินให้ซื้อเพลงมาเต้นมากมายเรียกว่ามีน้อยแต่มีคุณภาพสำหรับค่ายนี้EA เมื่อพูดถึงค่ายเกมยักษ์ใหญ่ในวงการเกมอย่าง EA เชื่อว่าเกมแรกๆที่นักเล่นเกมรู้จักและจดจำค่ายเกมนี้ได้ก็คือเกมในซีรีส์ The Sims ซึ่งแน่นอนว่าตลาดมือถือที่ใหญ่ขนาดนี้มีหรือที่ทาง EA จะไม่เอาเกมซีรีส์นี้มาลงในชื่อ The Sims Mobile และ The Sims Free Play ที่ยกแทบทุกอย่างจากในซีรีส์หลักมาเลยทีเดียวใครที่เคยเล่นมาแล้วไม่ควรพลาด2เกมนี้หรือจะเป็นเกมแนวสร้างเมืองชื่อดังอย่าง SimCityก็มีให้โหลดไปเล่นนอกจากนี้ก็ยังมีเกมดังอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมวางแผนกึ่งเกมภาษาอย่าง Star Wars Galaxy of Hero มีเกมแข่งรถจากเกมชื่อดังของค่ายอย่าง Need for Speed No Limit มาให้แข่งมีเกมกีฬาน้ำดีอย่างเกมฟุตบอลที่รวมลีกและนักเตะทั่วโลกมารวมกันในเกม FIFA Football หรือจะเป็นเกมต่อสู้ในวงเวียนที่สมจริงอย่าง EA Sports UFC ที่มาพร้อมกับนักกีฬาจริงๆมาให้เล่นและที่ขาดไม่ได้ซึ่งหลายคนน่าจะรู้จักและชื่นชอบอย่างซีรีส์ Plants vs Zombie ก็มีให้เล่นเรียกว่าเยอะรับประกันความสนุกได้เลยSNK CLSOY บทความวงการเกมออน9พฤษภาคม2021รวมหนังสือการ์ตูน Resident Evil ที่คุณควรหามาอ่านเอาใจคนที่ชอบเกมแนวต่อสู้กันบ้างกับค่ายเกมที่เน้นเกมต่อสู้เป็นหลักอย่าง SNK ที่ก็เอาเกมเก่าในค่ายมาขายใหม่หลายซีรีส์ไม่ว่าจะเป็น The King of Fighters ที่ขนทั้งภาคเก่าภาคใหม่มาให้เหล่านักสะสมได้หามาเก็บนอกจากนี้ก็มีเกมต่อสู้อื่นๆที่น่าสนใจอย่าง Samurai Showdown II เกมต่อสู้ยุคเก่าที่หลายคนเคยไปหยอดเล่นบนเกมตู้มาย่อส่วนให้เล่นกันบนโทรศัพท์มือถือไปจนถึงเกมภาคเก่าและภาคต่อแต่เปลี่ยนชื่อใหม่อย่าง Fatal Furyสเปเชียลและ Garo Mark of the Wolf ที่มีระบบการเล่นที่สนุกต่างกับเกมต่อสู้ 2D เกมอื่นหรือถ้าชอบเกมแอคชั่นยิงสนั่นลั่นทุ่งที่นักเล่นเกมรุ่นเก่าคุ้นเคยก็มีเกมซีรีส์ Metal Slug ภาคต่างๆให้โหลดมาเล่นหรืออยากจะเล่นภาคใหม่ของเกมนี้ก็มี Metal Slug Infinity Idol เกมที่ปรับปรุงกราฟิกระบบการเล่นใหม่เอาใจแฟนๆชอบแบบไหนก็ไปหามาเล่นกันเพราะมีทั้งแบบฟรีและเสียเงินSega เมื่อพูดถึงค่ายสีฟ้าอย่าง Sega เราต้องคิดถึงเจ้าเม่นสีฟ้าที่เป็นหัวเรือหลักประจำค่ายที่ก็มีหลายภาคที่ถูกเอามาลงบนโทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะเป็นภาคเก่าภาคใหม่มากมายอย่าง Sonic the Hedgehog Classic หรือจะเป็นแนวกีฬาอย่าง Sonic at the Olympic Game Tokyo 2020ที่เอาตัวละครในซีรีส์ Sonic มาแข่งกีฬากันไปจนถึงเกมแนววิ่งอย่าง Sonic Dash Endless Running and Racing Game ที่ออกมาถึง2ภาคนอกจากนี้ก็มีเกมชั้นเก่าๆในอดีตเอามาลงบนโทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะเป็นเกมคอมิกโซนคลาสสิก Street of Rage Classic The Revenge of Shinobi Classic Outer Beast Classic และ Kid Chameleon Classic ส่วนเกมเก่าที่น่าสนใจและเราอยากให้หลายคนหามาเล่นนั่นคือเกม Crazy Taxi Classic เกมที่จะให้เรารับบทเป็นคนขับรถแท็กซี่ที่เราจะวิ่งแบบหนทางใดก็ได้เพื่อไปส่งผู้โดยสารให้เร็วที่สุดหรือจะเป็นเกมน่ารักๆอย่าง Super Monkey Ball Sakura Edition ที่เราต้องควบคุมลูกบอลที่มีลิงน้อยในนั้นให้ทำภารกิจแบบต่างๆที่เน้นการเอียงเครื่องแทนการกดปุ่มบนจอซึ่งทั้งหมดของค่ายนี้ส่วนมากจะฟรีใครชอบเกมเก่าๆไม่ควรพลาดActivision อีกหนึ่งค่ายเกมที่หลายคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักค่ายเกมเก่าแก่ค่ายนี้แต่สำหรับคนที่เล่นเกมมาตลอดต้องรู้จักและคุ้นเคยชื่อ Activision ที่มีเกมเด่นในตลาดอย่างซีรีส์ Call of Duty ที่ทางค่ายก็ไม่ลืมที่จะขนเกม Call of Duty Mobile เกมที่จำลองระบบเกมภาคหลักจากซีรีส์ Call of Duty มาดัดแปลงลงมือถือที่เป็นการแบ่งทีมกันกำจัดอีกฝ่ายที่มาพร้อมกับอาวุธชุดแต่งมากมายจะเล่นคนเดียวหรือเล่นกับเพื่อนๆก็ นุกได้ตัวเกมถูกพัฒนาเพื่อให้เหมาะกับการเล่นบนโทรศัพท์มือถืออีกด้วยหรือถ้าคุณอยากจะลุยฝูงซอมบี้ก็มีเกม Call of Duty Black Ops Zombie ที่จำลองตัวเกมมาจากเกมเครื่องหลักให้เราและเพื่อนๆไปฝ่าฝูงซอมบี้นาซีบนโทรศัพท์มือถือที่มีแค่2เกมแต่ก็มากพอที่จะทำให้สายเกมแนวยิงพอใจเรียกว่ามาน้อยแต่มีคุณภาพสำหรับค่ายนี้เบต้าปิดท้ายกับค่ายเกมเก่าแก่ที่ทำเกมดีๆออกมามากมายตั้งแต่อดีตอย่างเบต้าที่ได้เอาเกมเก่าๆในค่ายตัวเองมาลงบนโทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะเป็นเกมยิงสนั่นลั่นนรกอย่างเกม Doom ทั้ง2ภาคที่ขายในราคา150บาทที่เห็นเป็นภาคเก่าแบบนี้แต่ตัวเกมก็ยังเล่นสนุกสะใจไม่แพ้ภาคใหม่หรือจะเป็นเกมฟรีที่น่าเล่นอย่าง The Elder Scrolls Blades Age เกมแนว RPG มุมมองบุคคลที่1ที่ใครชื่นชอบ The Elder Scrolls VSkyrim บนเครื่องหลักต้องไม่พลาดเกมนี้หรือถ้าคุณชอบเกมแนววางแผนจัดการสิ่งต่างๆแบบแฟนตาซีก็มีเกม Fallout Shelter ที่เราต้องดูแลผู้รอดชีวิตในหลุมหลบภัยมีชีวิตรอดหรือจะเป็นเกมแนว Pinball ที่รวมเอาจุดเด่นของเกมในค่า Bethesda มาใส่ได้อย่างลงตัวในเกม Bethesda Pinball ตัวเกมเล่นฟรีเหมาะสำหรับคนที่ชอบ Doom Skyrim และ Fallout ควรหามามาเล่นเป็นอย่างไรกันบ้างกับ12ค่ายเกมที่เราเอามานำเสนอหวังบทความนี้จะเป็นตัวเลือกให้กับใครหลายคนที่อยากหาเกมมาเล่นแต่ไม่รู้ว่าจะเล่นเกมอะไรดีจะได้มีตัวเลือกในการตัดสินใจเพราะเมื่อเราเข้าไปในสโตร์เราจะเห็นเกมเด่นๆอยู่ตรงหน้าไมค์จนอาจจะมองข้ามเกมดีๆบางเกมไปและบางคนอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าค่ายเกมที่ทำเกมบนเครื่องคอนโซล PC ก็หันมาทำเกมบนโทรศัพท์มือถือและขนเกมดังๆของคนเองทั้งเก่าใหม่มาลงบนโทรศัพท์มือถือใครที่สนใจเพียงแค่กดชื่อค่ายเกมในช่องค้นหาคุณก็จะเจอเกมมากมายทั้งเก่าใหม่ให้เราได้เล่นและเราก็หวังว่าบทความนี้จะชี้ช่องทางให้คุณมีอะไรทำในช่วงที่เจอสถานการณ์ย่ำแย่แบบนี้ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนสู้ๆด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานแบร์ไตทุกคนพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรู้หรือไม่เกมแรกของค่ายเกมชื่อดังเริ่มต้นจากเกมอะไรรวมกำหนดการพร้อมรายละเอียดต่างๆในงาน E3 2021 Microsoft เผยรายชื่อสตูดิโอที่กำลังพัฒนาเกมบน Xbox Series X Summer Game Fest 2021จะจัดขึ้นในวันที่11มิถุนายนนี้